finansējumam. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi turisma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
25. novembris.
Tad lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
25. novembris.
Paldies, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. novembris. Likuma projekts Paldies. Grozījumi meža likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Labdien, kolēģi! Strādāsim ar likuma projektu grozījumi meža likumā. Numur 396, šķērsvīta 13. Zemkopības ministrijas izstrādāto likuma projektu grozījumi meža likumā ir iesniedzis ministru kabinets atbilstoši nozaru administratīvo pārkāpumu kodificētas sistēmas ieviešanai. Īsumā likuma projekts paredz papildināt meža likumu ar normām, kas izriet no Latvijas administratīvā pārkāpumu kodeksa, kuros noteikti sodi par pārkāpumiem meža apsaimniekošanas un izmantošanas jomā. Pārnesot normas zemkopības ministrija ir izvērtējusi esošo administratīvo pārkāpumu sastāvu atkarībā no nodarījuma bīstamības, sabiedriskā kaitīguma, nodarītajām sekām, tā aktualitātes un tiesiskajām attiecībām. Paredzēts, ka likuma projekts stāsies spēkā vienlaikus ar administratīvās atbildības likumu. Komisija savā 6. novembra sēdē likuma projektu ir izskatījusi un atbalstījusi. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi meža likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 12. novembris.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. novembris. Likuma projekts grozījumi turisma likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Atis Līņš.
Jā, labdien vēlreiz. Nu, te ir tas likuma projekts par AKP dekodifikāciju. Te ir runa par pārkāpumiem turizma pakalpojumu sniegšanas jomā un arī kas ir kompetents sodīt un tā būs policija un robežsardze. Un te ir runa par likuma projektu 485. Es aicinu nodot to tautsaimniecības komisijai.
Lūdzu. Zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi turisma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Šitas tomēr jānodot priekšlikums 12. novembrī.
Paldies. Termiņš priekšlikumu iesniegšanai. Šā gada 12. novembris. Likuma projekts grozījumi azartspēļu un izložu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rihards Kozlovskis.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, šodien budžeta finanšu nodokļu komisija savā sēdē izskatīja ministru kabinetu sagatavoto likuma projektu par grozījumiem azarspēžu un izložu likumā. Sēdes laikā tika uzklausīti gan finanšu ministrijas pārstāvi, gan nozares pārstāvis, gan arī saimnes juridiskais birojs. Kopumā diskusijas neizvērtās par šo likuma projektu, taču uzklausot arguments, ko minēja saimnes juridiskais birojs saistībā ar to, ka šis likuma projekta mērķis ir pārņemot administrīvās kodifikācijas sistēmu uz nozari, proti noteikt administrīvu atbildību par pārkāpumiem šajā azartspēļu un izlošu jomā, un juridiskais birojs norādīja uz to, ka ir nepieciešams vēl papildus tomēr diskusiju un vērtēt piemērojamo sodu atkarībā no pārkāpuma rakstura, bīstamības un citiem kritērijiem. Līdz ar to deputāti vienbalsīgi atbalstīja šo priekšlikumu un reizē arī atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā un lūdzu kolēģis atbalstīt minēto likumprojektu.
Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, man nav principā neviena iebildama par šo likumprojektu, bet ir lieta, ko es gribētu pieteikt gan. Šim likumprojektam ir ļoti tāds piemērots stāšanās spēkā laiks, tas ir nākamais gads. Un es šo likumprojektu jau no paša sākuma, ka mēs viņu nodavām budžeta komisijai, uzskatu, ka viņam ir sasaiste arī ar valsts budžetu. Un kas tad mums ir valsts budžeta likumprojektā? Citā atsevišķā likumprojektā, par kuriem mēs šeit debatējām no tribīnas, ir resursu novirzīšana no pašvaldībām valsts budžetā. Bet, ja tas notiek, es tam piekristu, bet šajā likumprojektā es iesniegšu un aicināšu jūs kolēģis atbalstīt, paplašināt pilnvaras pašvaldībām slēgt šīs azartspēļu zāles. Tas būtu jādara, ja reiz ņem no šos resursus, kas ir dažādām iniciatīvām pašvaldībām domāt, ja pašvaldībām ir jārunā ar iedzīvotājiem, jāpārliecina par to, kāpēc vajag vai nevajag vienu vai otru zāli, tad šajā likumā būtu, ja arī šie resursi nav, tad šajā likumā būtu arī jāieliek paplašināts pilnvaras pašvaldībām lēmt par zāļu aizslēgšanu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Nē, nu, piebilstams nav. Tā grozījuma būtība, protams, bija cita. Bet vēlreiz atgādīju komisiju kopumā atbalstīju šo likumprojektu, lūdzu arī kolēģis atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi azartspēļu un izložu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 12. novembris.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 20.
12.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. novembris. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Skariņas Sprūdes atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par deputātes Skariņas Sprūdes atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātes Skariņas Sprūdes ievēlēšanu publisko izdevumu vai revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātes Skariņas Sprūdes ievēlēšanu publisko izdevumu vai revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav. Lēmums pieņemts. Un lēmuma projektu izskatīšana, lēmuma projekts par speciālās administratīvi teritoriālās reformas komisijas izveidošanu. Uzsākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kāds varēja nopamatot, kāpēc tas ir vajadzīgs, bet tomēr mums saimā ir atbildīgā valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija. Jau pirms kādu laiku jau te gads jau pagājis riņķī. Mēs šajā pat komisijā esošais komisijas sastāvs debatējām par tādu lietu kā apakškomisijām. Plaša tēma bija visur dažādas apakškomisijas izveidotas un arī valsts pārvaldes komisijā bija jautājums par apakškomisiju. Un tā bija debata, un toreiz jau runājām to, ka visiem bija skaidrs, ka nāks administrīt teritoriālā reforma, un ka tieši tā ir tā vieta, tika izveidota speciāla apakškomisija, kurā par šo jautājumu vērtēt, skatīties, padziļināt, analizēt, un lai no visas Saeimas tad varētu arī tur piedalīties kolēģi deputāti, un arī tur šobrīd ir iestājušies, manuprāt, tiešām kompetenti cilvēki šajos jautājumos un ir gatavi konstruktīvai debatai. Tāpat par šo te valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisiju. Manuprāt, šajā komisijā no deputātu sastāva ik viens zināja un ik viens ir gatavojies. Pilnīgi ik viens ir gatavojies tam, ka šis jautājums par administratīvu teritoriālo reformu būs šajā komisijā un ka šī komisija kolēģiāli visi kopā arī lēms, ja es skatos uz jauno konservatīvo partiju, Budriķa kungs ļoti specifiskus jautājumus ir nesis šo komisiju, kur mēs viņus esam vērtējuši, skatījušies pa pārvaldniekiem pašvaldībās. Kazinovs kungs domāja nevienam no jautājumu pa viņu kompetencijām pašvaldību jomā. Arī Dats, kolēģi no attīstībai par, es domāju, nu, viņi ir ļoti aktīvi piedalīsies visas vasaras garumā dažādos pasākumos un arī pa viņas viedoklis respektēju un tā būs tiešām laba debata. Nu, Goldbergs kungs, kas komisijas vadītāji, nu, kur vēl zinošāk cilvēku pašvaldībām par Goldbergs kungs? Es domāju, kvalitatīva debata šajā komisijā varēja notikt, un viņai tur arī vajadzētu notikt. Šis speciālās komisijas izveidošana, kolēģi, manuprāt, tas ir tāds pārsteidzīgs moments, un šobrīd es neredzu tam absolūti nekādu pamatojumu. Šodien es redzēju ministru Pūci, kurš nodemonstrēja, kā viņš konsultējies ar iedzīvotājiem. Šodien no Saeimas tribīnes tas bija skaidri redzams. Pateica, paklausījās, aizgāja. Nu tad turpmāk es saprotu, ja mēs veidojam šādu speciālu komisiju, tad Saeima pasaka to, ka tālāk strādās pati speciālā īpašā veidā, Pūces kungā vairāk neklausīsimies, bet tomēr nu, tas pamatojums tam, es līdz galam nesaprotu, kolēģi, priekš kam tas ir vajadzīgs, kurš tad ir tas iemesls, ka pēc koalīcijai tur ir vairākums no tā kā baidīties nevajadzētu. Neatkarīgie deputāti arī ir pārstāvēti. Šis lēmums, principā, izslēdz daļu no Saeimas, neatkarīgos deputātus. Kolēģi, nu kā jūs baidaties? Neatkarīgie deputāti, Karina, jā, zinoši, jā, nav problēmu, strādāt var, un tiešām kompetenti, tieši pašvaldību jautājumos to ir demonstrējusi. Vai tas ir tas, kāpēc jāveido šādu komisiju? Manuprāt, kolēģi, nevajag baidīties no neērtiem jautājumiem, vajag vienkārši strādāt, un šis likumprojekts nav tas, kur varēs izvairīties no neērtiem jautājumiem. Vienalga, pēc tam viņi būs vieglāk, smagāk, viņi būs jāatbild vai nu komisijā, speciālajā, īpašajā, vai vēl sazin kādā, vai šeit no Saeimas tribīnes pa to būs jārunā. Un, manuprāt, tā ir pilnīgi lieka jaunas institūcijas izveida, kas absolūti nav pamatota.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Labdien, kolēģi! Noteikti visi esat iepazinušies ar minēto lēmumu projektu, kas paredz šīs te speciālās administrīvu teritoriālās reformas komisijas izveidi, un tā paredz, šajā komisijā paredzētu skatīt jautājumus, kas ir saistīts ar jau likumu, ko mēs šodien Saeimā pirmajā lasījumā pieņēmām, un citiem jautājumiem, kas ir specifiski saistīti ar administrīvu teritoriālo reformu. Un tas galvenais iemesls, kāpēc šāda komisija ir nepieciešama, ja redzot jau šodien debatēs iezīmējās tas, kādi aspekti šajās reformas ietvaros ir jāpieskarās, un ņemot vērā arī to, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šis jautājums par reformu nav vienīgais, viņas darba kārtībā ar ko ir jānodarbojas, kas varētu, teiksim, iebremzēt arī šīs komisijas darbu, un ņemot vērā šo te kopējo kontekstu, kādā mums ir gan jākonsultējas ar pašvaldībām, jāizsver visi argumenti attiecībā uz otro lasījumu un uz trešo, lai mēs reformu īstenotu, ir attiecīgi paredzēts veidot, ir šāds priekšlikums veidot šādu komisiju, kur no katras frakcijas būs par būs pa vienam pārstāvim, kur mēs kopīgi varēsim debatēt un konstruktīvi risināt šos jautājumus, kas ir saistīti ar administratīvu teritoriālo reformu un tās īstenošanu. Un šī komisija veiks savu darbu tik ilgi, kamēr šis te konkrētais likumprojekts un saistītie likumprojekti būs izskatīti. Aicinu atbalstīt kolēģi.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Mīļie kolēģi, kā vienmēr ar labiem nodomiem ir mostīts ceļš uz elli. Sakiet lūdzu, cik ilgi darbosies šīta komisija? Sakiet lūdzu, cik likumprojekti tiks izskatīti tieši šinī komisijā, kur ir to likumprojektu saraksts un izskatīšanas kārtība un reglaments? Godīgi sakot, jo vairāk komisijas mēs veidojam, jo dziļāk mēs gribam ierakt jebkuras problēmas risināšanu. Tā vietā, lai uzdot ministru kabinetam izveidot reformu komiteju ar Kariņu priekšgalā, mēs veidojam papildus struktūru, kura, godīgi sakot, pilda tieši tādas pašas funkcijas kā valsts pārvalsts un pašvaldības komisija. Es jau nerunāju par to, ka, teiksim, šinī gadījumā tā lemšana iet arī ārpus prezidijām, kurš parasti nosaka ieteikumus saimai, kādai komisijai nodot vienu vai otru likumprojektu. Ja? Šeit vai šī komisija lems, vai tas likumprojekts ir pakļauts tieši tai komisijai, vai šeit būs saimas balsojums vai viedoklis par to, kādi likumprojekti ir attiecināmi uz reformu, kādi ne. Godīgi sakot, īpaši liela jēga te nav. Un tas ir, nu, kā saka, ja nav draudzības ar galvu, varam atbalstīt arī šo te lietu uz priekšu.
Vārds deputātam Vidzim Šmitam.
Jā, es arī īsti, es nezinu, kāda tā motivācija, bet es īsti nesaprotu, lai kāda viņa nebūtu. Ja? Jo es saprotu, ka komisija arī vēl citu uzdevumu, komisija var saukt atsevišķi sēdes par vieniem jautājumiem, atsevišķi sēdes par otriem, tāpēc ja no jādabina jauna komisija. Tad jau mēs varbūt varam arī budžeta komisijā, nu, uztaisīt apakškomisiju budžetam 2020. Jo? Nē, līdz ar to, manuprāt, tā ir kaut kāda, nu, dalībnieku sašaurināšana. Var jau būt, ka tam ir kaut kāds konstruktīva ideja, bet, kā Dolgopolovs teica, es neredzu, kā, nu, manuprāt, tas izskatās pēc dalības sašaurināšanas. Patiesībā pie jautājuma pazemināšanas, lai gan, kā es teicu, manuprāt, tas ir būtiskākais jautājums, ko mēs šajā saimā lemsim. Un, ja tur, ja nu gadījumā, es nedomāju, ka tā ir, ja, bet ir gadījumā doma, ka tur nebūs kāds no neatkarīgiem deputātiem, tāpēc, ka nebūs šajā apakškomisijā tikai frakcijas, tad jūs tiešām domājat, ka jūs izmuksiet no debatēm ar mums. Man liekas, muļķīgākais būtu, kā saka, censies to darīt, jo izmuķi jau nevarēs. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Kolēģi, pie visiem tiem jautājumiem pār šīs speciālās reformu komisijas izveidošanu, man ir vēl viens aspekts, uz kuru es vēlētos varbūt saņemt koalīcijas atbildi. Kāpēc jums ir nekonsekventa rīcība, risinot dažādas it kā ekvivalentas jautājumus? Tad, kad bija jāsāk risināt jautājumus par Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi un par mediju likumu, tika izveidota pie cilvēktiesību komisijas, tika izveidota mediju apakškomisija, kur arī strādāja ar šo likumprojektu, sagatavoja viņa bāzes variantu. Šobrīd tas komisijas darbā ir iestājies pārtraukums, acīm redzot, kaut kad tā komisija savu darbību atjaunos, bet tur šīs apakškomisijas variants bija ļoti labs. Un kāpēc tagad šajā te analoģiskajā manā skatījumā situācijā, kad ir jārunā par administratīvu teritoriālo reformu un ar to saistīto likumprojektu, un jau ir izveidota atbilstoša apakškomisija, tiek veidota vēl kaut kāda cita speciālā komisija? Ja jums ir atbilde, ļoti labi, bet tad lūdzu pasakiet arī citiem kolēģiem, kāpēc ir šāda nekonsekvence jūsu rīcībā. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Godātie kolēģi, es arī tomēr aicinātu kādu no iniciatoriem nākt un tā kārtīgi izstāstīt pa punktiem savādāk, var uzbūrt tādas ainas šajos nodomos neiet parlamentāro un demokrātisko ceļu, priekš kam komisija vispār tiek veidota, bet izveidot piecas. Nu, kā piemēram, neusticām komisijas vadītāju un neatkarīgie deputāti iekšā, nezinu, kādu bardaku tur pieļaus, tad, jā, es zinu, ka Saskaņa arī atbalstīs šodien šo komisijas lēmumu, nosūtīs, varbūt jau kādu cilvēku aizsūtīsiet to, kuri jo mazāk saprot no pašvaldībām, jo labāk, lai vienkārši debats būtu mazāk un rezultāts būtu viens. Tāda metoda ir. Es, piedod, drusiņ ironizēju, es ceru, ka tā varbūt arī nebūs, bet ar lūdzu tad atnāciet un protokolam izstāstiet tā kārtīgi latviski saprotamā valodā, pārlieciniet, ka tā komisija patiešām nav strādās ar visām pašvaldībām, ka viņa izdarīs to, ko nevar izdarīt oficiālās. Es gribētu dzirdēt, un, jo, nu, šis ir ļoti nepopulārs lēmums. Nu, jūs redzēsiet, pēc nedēļas viņš nenoies no dienas kārtības.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Nu, skaidrojumi īsti nav tas, ko teica Toms, es domāju, tas nu, galīgi neatbilst nekādai loģikai. Tad jau mums vajadzētu tautsainiecības komisiju reiz mēnesī sadalīt kaut kādā citā komisijā, un kur nu vēl budžeta komisija un izglītības komisija, nu, saimā, kas strādā ar jautājumiem, nu, svarīgiem jautājumiem, nu, tas vienmēr prasa laiku. Es atceros vēl iepriekšējā saimā, Adamovičs kungs stundām ilgi vadīja komisijas sēdes, dienām vadīja komisijas sēdes, kas skatīja izglītības likuma grozījumus, nedēļām. Un nebija nekāda problēma. Var arī citus jautājumus skatīt. Un arī šeit, es manuprāt, Golberas kundze arī kādu laiku atpakaļ minēja to, ka nu, vajadzēs strādāsim pirmdienās visu dienu vai vienalga kā. Bet tā nekad nav bijis problēma. Un šobrīd es tomēr rosinu pārdomāt, jo sevišķi to, kad daļa no saimes tiks izslēgta no dalības šajā komisijā. Un tie neatkarīgie deputāti, kas neparādās, varbūt ir vajadzīga kaut kāda vienošanās, lai viņus iekļautu, bet šis lēmums, nu, nobalsos būs. Tāpat tas ir jautājums par konsultantiem, ekspertiem, uzreiz automātiski, kas būtu jāpieslēdz, un kā tas viss process notiksies, cik šis ir pārdomāts. Manuprāt, līdz galam nav pārdomāts. Pa vienam no katra. Manuprāt, šādam jautājumam vajadzētu tieši otrādāk domāt, kā vairāk piesaistīt. Pa diviem. Tā kā, nu, es šeit neredzu pamatojumu.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Labdien, kolēģi. Es ļoti iesgribēju teikt, ka vajadzētu koncentrēties uz darbu tomēr tajās komisijās, kas jau mums ir. Piemēram, šajā nedēļā nenotika neviena cilvēktiesību komisijas sēde, jo nevarēja savākt kvorumu. Darbs nenotiek. Arī pieprasījuma komisijas sēde. Sēde gan notika, bet balsojums nenotika, jo koalīcijas deputāti kaut kur bija aizklīduši. Tā kā mans priekšlikums būtu koncentrēties uz to, kas jau mums ir šeit saimā, lai mēs nenonāktu vienā dienā pie varbūt kaut kāda lēmuma projekta, ka varbūt kaut kāda jaunu saimu tiek dibināt kaut kur ārpusē, kur nav ne opozīcijas, nav ne pie frakcijām piedarošu deputātu un tā tālāk. Cik tālu jūs iesiet?
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Saimā atkal vajag jaunu komisiju, jo tur atkal būs jauna piemaksa, ja? Es nosaukšu tikai piemēru. Sandis Riekstiņš sporta apakškomisijā. Mēnešu laikā neviena sēde nav, bet algu kungs saņem. Ja? Algu kungs saņem. Bet tad, kad jāvada komisija, tādu kunga nav. Tikai pabļaut man pretī, tad, kad es runāju no tribīnas. Otra lieta, no praktiskā viedokļa, es saprotu, ka komisijās negrib neatkarīgos deputātus, jo viņi nērti, viņi runā tiešu valodu, viņiem nav jāatskaitās frakcijas vadītājiem jāprasa atļauj, ko drīkst, ko nedrīkst runāt. Bet praksa ir tāda, ka juridiskajā komisijā, juridiskās komisijas vadītāja Juta Strīķa ir dusmīga, ka, piemēram, Gobzems ir ieradies, bet tad, kad Gobzems nav, tad viņi uztraucās, tad viņi tieši gaida un ilgojās, lai Gobzems atkal būtu tajā komisijā. Mums nevajag jaunu komisiju, lai atkal būtu piemaks, atdodiet to piemaks mediķiem. Un Strīķis kundze, tad, kad jūs bļaujat uz mani, tajā laikā jūs varējāt iziet pie mediķiem un aizstāvēt mediķis, nevis kliekt no vietas manā virzienā. Paldies.
Vārds deputātam Armandam Krauzam.
Jā, paldies. Jā, tas ir varbūt labs priekšlikums, bet varbūt tad vajag arī cits tāds paši labs priekšlikums, un es gribētu teikt, ka mums ir iespējas sadalīt, ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Tad trīs sanāk, aizsardzības sanāk, iekšlietu un vēl korupcijas novēršanas. Labi, mēs varam paņemt arī klāt, piemēram, tautsaimniecību. Ļoti labi tautsaimniecība, tā tad ir agrārā, kas ir ļoti loģiski pa lauksaimniecību, vide, kas ir pavisam kaut kas cits, un reģionālās attīstības politikas komisijas. Nu, tad klausieties, kolēģi, sadalam, uztaisam, nevis cik mums tur ir, varbūt mēs 30 komisijas, varbūt 45 izspiežam.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Un šīs debats laikā bija klasisks pierādījums, kāda atšķirība starp neatkarīgu deputātu, kurš drīkst teikt savus domas, un JKP deputāts Sands Riekstiņš nospied, lai varētu runāt, un Juta Strīķis skrēja pie Sanda Riekstiņa un pateica, ka viņš nekādā gadījumā nedrīkst kāpt tribīnē. Tādi ir tie JKP, un viņos neklausīties, jo viņi drīkst runāt tikai to, ko Strīķi viņiem atļauj.
Vārds deputātam Sandim Riekstiņam.
Patiesībā viens kundziņš nesaprata, ka es zināju, ka viņš nāks otro reizi, un viņš to izdarīja, un ļoti labi. Bet es gribētu pateikt Gobzema kungam.
Par priekšlikumu.
Tur par priekšlikumu nebija neviena vārda, kolēģi. Es ļoti ceru, ka tomēr sabiedrība saprot, kas te patiesībā notiek, un saprot, ka, nu, laikam nevajadzētu ņemt vērā vienu caurkritušu advokātiņu ar nošņauktu degunu.
Vārds priekšlikuma vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es arī tikšu izslēgta no šīs iespējas piedalīties šīs komisijas veidošanā. Un patiesībā mēs jau saprotam, ka jūs gribat izveidot šo komisiju bez Karīnas Sprūdes, jo viņa nav īsti ērta valsts pašvaldības komisijā, un jo viņa ir pie frakcijām nepiedaroša. Un tādā veidā jūs varat izveidot arī alternatīvo juridisko komisiju, tādu virskomisiju, kurā nebūs Aldis Gobzems un Jūlija Stepaņenko, un arī Liepiņas kundze, jūs arī drīz varēsiet kaut kādā veidā izslēgt ārā. Jūs varat veidot paralēlas parlamenta komisijas, kurās jūs lemsiet visas lietas. Un vēl es jums arī piedāvāju izveidot Saeimas lēmumu, kurā jūs vienkārši aizlieksiet runāt no tribīnas pie frakcijām nepiedrošiem deputātiem. Jūs būsiet ļoti laimīgi un varēsiet tālāk zīmēt savus ķiņķēziņus aizmugurējā solā. Paldies.
Vārds deputātām Uldim Augulim.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāji, cienītie kolēģi. Es domāju, ja mums ir Saeimā tik sarežģīts un nekvalitatīvs likums iesniegts, kur mums pat ir jāveido speciāla komisija, tad saprātīgāk būtu šobrīd neveidot šādu komisiju, likumprojektu atgriezt atpakaļ ministru kabinetam, pārstrādāt un atbilstoši tā kvalitātēm, kādas minēja šodien arī pozīcijas deputāti, iesniegt no jauna Saeimā, lai mēs nekavētu Saeimas darbu un netērētu Saeimas finanšu resursus.
Vārds deputātām Didzīm Šmitam otro reizi.
Godātie kolēģi, dāmas un kungi, es no sirds gribēju visiem pateikties paldies, kas rosina šo komisiju veidot un balsos par, jebkurš, jo nekas vairāk nedod vārdu opozīcijai, kā mēģinājums viņai aizbāst muti. Manuprāt, jūs neesiet sapratuši ne par ko bija pagājušajās vēlēšanas, ne par ko bija cilvēkšanas ielām. Drīz tiksimies atkal.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģis arī neatbalsta šādas atsevišķas komitejas veidošanu, te ir tāds labs piemērs, kur var redzēt, ar ko Saeima atšķiras no valdības. Valdībā ir kāds jautājums, kur negribas risināt un grib iesviest kā bumbu garajā zālē, tad izveido darba grupu. Ministri bijušie to zina. Darba grupas tad neiedzīgi ilgi strādā, kamēr idejas autors jau to ir aizmirsis. Šeit savukārt ir cita doma. Šeit ir jautājums, kuru ļoti ātri grib izgrūst cauri. Un tad izveidojam atsevišķu komisiju, kur kā komunismu laikos trojka sanāks, pieņems lēmumu un pārējās komisijas varēs vien noskatīties, kā reforma jau tiks pieņemta. Tā kā neatbalstām šo priekšlikumu.
Debata slēdzu, vai... Tad neviens neko piebilst iesniedzēju vārdā nevēlas, lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu, par speciālās administratīvas teritoriālās reformas komisijas izveidošanu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 15 atturas nav lēmums pieņemts. Stepaņenko kundze, vai jūs vēlaties runāt par procedūru? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Julijai Stepaņenko.
Korekti. Es vēlos norādīt to, ka nebija korekti nolasīts lēmuma projekts, deputātu lūgums nolasīt balsojuma rezultātus par uzdevumu ministru kabinetam līdz 19. gada 13. novembrim rastu finansējumu veselības aprūpas darbinieku darba samaksas paaugstināšanā, iekļaušana darba kārtībā. Es lūdzu jūs atkārtoti likt šo jautājumu uz balsošanu. Paldies.
Tātad jautājums ir izlemts, un arī šis jautājums tika nolasīts. Tiesa, mēs saņēmām šo dokumentu iesniegumu prezidijā vēlāk. Jautājums tika nolasīts, arī Saeimas juridiskais birojs atzīst, ka notika, un jautājums ir izlemts. Lūdzu, tātad vēl pirms sēdus darba kārtība izskatīta, bet man jūs jāinformē par atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem. Par deputātu Zariņa Klimentjeva Orlova Ločmelas Luņovska Bānava jautājumu finanšu ministram par finanšu ministrijas rīcības tiesiskumu, sagatavojot valdībai apstiprināšanai likuma projektu par valsts budžetu 2020. gadam un likuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020. 2021. un 2022. gadam, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Un deputāti Zariņš, Ādamsons, Agešins, Orbanovičs un Krišāns ir iesnieguši steidzamu jautājumu ekonomikas ministram Ralfam Nemiro par ekonomikas ministrijas atbilžu patiesumu saistībā ar ekonomikas ministrijas amatpersonu līdzdalību iespējumu noziedzīgo nodarījumu piesakšanā saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem. Jautājuma iesniedzēji ir paziņojuši, ka nevar ierasties un uzklausīt ministra mutvārdu atbildi un rakstveida atbilde ministram ir jāsniedz 48 stundu laikā pēc Saeimas sēdes. ir saņemti 13 jauni steidzami deputātu Auguļa, Valēņa, Reiznieca, Sozolis, Bergmaņa un Vucāna jautājumi ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam par ministru kabineta neatbalstītajiem zaļo un zemnieku frakcijas priekšlikumiem 2020. Gada valsts budžeta un tā pavadošo likuma projektu paketē. Tātad jautājumi tiek nodoti atbildes sniegšanai un šodien paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem vārds Saeimas sekretāram Andrejam Klementjevam.
Augstie godētie frakcijas vadītāji, kopīga sēde frakcijas padoma kopā prezidiju 3.45. Saeimas bibliotēkā. Ne sarkanā zāle, bet Saeimas bibliotēkā. Paldies.
Vārds deputātam Ojāram Ērikam Kalniņam paziņojumam.
Jā, es aicinu deputātus nākt uz blakus zālē nodibināt sadarbības grupu Saudi-Arābija. Tas tūlīt tepat blakus notiks.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Budžeta un finanšu komisija sanāk pulkstens 16.00 uz kārtējo sēdi. Paldies!
Vārds Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Nav reģistrējušies deputāti. Aldis Adamovičs, Raimunds Bergmanis, Inese Iksten, Artus Kaimiņš, Aleksandrs Kirštēns, Romāns Naudiņš, Juris Rancāns, Ivans Ribakovs, Vita Anda Tērauda, Ivans Ribakovs ir Vita Anda Tērauda, Ivars Zariņš.
Paldies, sēdi slēdzu.